Tervetuloa! Tässä ohjelmasarjassa kirjailija Jarkko Tontti pohtii vieraidensa kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa, taidetta ja filosofiaa. Mukana silloin ja tällöin ripaus runoutta ja juridiikkaa. Ihmisen kautta mennään, yksityisestä yleiseen ja takaisin. Tällä kertaa Jarkko Tontti podcastin vieraana on Yhdysvalloissa Wayne State Universityn sosiologian professori Jukka Savolainen. Tervetuloa Jukka!
Kiitos kutsusta. Harvinainen kunnia. Mä oon sun tämän podcast-lähetysten suuri fani, ehkä Atlantin toisen puolen suurin fani.
No niin, kaikkialle meidän lonkerumme ulottuvat täällä podcastissa. Aloitetaan siitä, että miten Jukasta tuli Jukka? Miten suomalainen päätyy Yhdysvaltoihin sosiologian ja erityisesti kriminologian professoriksi? Kerro jotain, avaudu enemmän tai vähemmän.
Joo, varmaan aika pidempikin tarina voisi olla, mutta mä yritän pysyä asiassa, mikä on mulle aika vaikeaa usein. Mutta joo, mä olin ihan helsinkiläinen ja Helsingin yliopistoon pääsin opiskelemaan sosiologiaa ihan alun perin. Ja ei mulla mitään erityisiä tavoitteita ollut USA:han lähteä, mutta voin ehkä semmoisen mukavan anekdootin niistä jo kouluajoista kertoa, että meille tehtiin semmoinen niin kuin ammattiin soveltuvuuskysely. Tämä oli Töölön yläastetta kai vissiin silloin, etutöölön yläaste ja lukio, niin sen kyselyn lopputuloksella oli joku tämmöinen niin kuin sanayhdistelmä, josta pystyi päätellä, mikä sopii sulle alaksi kaikista parhaiten. Niin se oli, meillä oli kaksi oppilasta vaan siinä meidän koulussa, oli sama yhdistelmä, siis minä ja mun kaveri Harri, ja me molemmat oltiin tämmöinen luova ala tai tieteellinen ala, ja mitä tämmöinen sopisi mulle hyvin, niin kuinka ollakaan, niin Harri on Cambridge-yliopiston antropologian professori ja mä oon tuolla USA:ssa sosiologian professori. Se on aika hyvä niin kuin tämmöinen validiteetti tämän perusteella.
Oliko se itseään toteuttava ennuste?
En tiedä.
Vai te unohditte sen ja löysitte sitten myöhemmin?
Kyllä me oltiin aika samanlaisia tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin intellektuellityyppejä. Mä menin Helsingin yliopistoon opiskelemaan sosiologiaa ja tykkäsin sosiologista.
Onko tämä nyt 80-lukua vai?
Tämä on 85 muistaakseni, joo. 85 ja 90, kun valmistuin suurin piirtein. Ja, joo, opiskelin ja mä olin enemmän sellainen, tieteen filosofia oli hyvin tärkeä teema. Silloin oli aika vahvoja tämmöiset, niin voisi sanoa, niin postmodernistiset alkoi tulla siihen. Ja mä olin taas vähän niin kuin sitä vastarintaa, että mä niin kuin sain semmoisen, voisi sanoa lainausmerkissä positivistisen herätyksen. Mä tulin opiskelemaan tämmöisenä vähän niin kuin innokkaan marksistina, niin kuin itse kuvittelevana niin kuin eurooppalaisena niin kuin marksistina kriitsenä tavallaan. Niin, että se oli tämmöinen lukioidentiteetti ja se tuntui niin kuin bohemi marksisti ja näin poispäin. Mutta niin sitten mä niin kuin ihan tämmöisen niin kuin tieteen, filosofian, metodologisen opintojen kautta niin tuli ehkä tämmöistä niin kuin sanoa, popperimaista käsitystä avoimesta yhteiskunnasta ja tämmöisestä niin kuin ehkä teknokraattisemmasta tutkimuksesta. Että mä tykkäsin tämmöistä kvantitatiivista hyvinvointitutkimuksesta, mitä niin kuin, mikä oli hyvin epämuodikasta Erik Allardin ajolta jo, että tykkäsin näistä asioista ja tykkäsin myöskin tieteen filosofiasta ja teorioiden kehityksestä ja päädyin kyllä ihan hyvin aika nopeasti meni opinnot ja mä päädyin tämmöiseen niin kuin porukkaan, joka tekee vähän niin kuin väestötieteellistä ja terveystieteellistä tutkimusta, mutta mä loppupeleissä päädyin niin kuin menemään jatko-opiskelemaan. Mulla olisi ollut mahdollisuus jäädä tänne tämmöisessä porukassa, mutta mä halusin vähän tämmöistä teoreettisesti kunnianhimoisempaa aihetta ja opiskella. Oikeastaan mä sanoisin näin, että jos mä palaudun siihen, minkä takia mä lähdin, että mä katsoin, että Suomessa mä en saisi riittävän vahvaa koulutusta, että se oli vähän liian heikolla kantimilla, mikä on ihan varmaan vieläkin pitää paikkansa, että täällä on vähäiset, tosi paljon fiksuja tyyppejä, mutta ei ole riitä huippuasiantuntemusta kaikille aloille, niin sitä kautta mä päädyin ja mä hakenut USA:han, mutta siellä nyt USA on, niin kuin varmaan tiedät, niin yliopistomaailma on hyvin globaali, että sieltä löytyi tämmöinen yksi koulutusohjelma, missä oli tavallaan molemmat intressit sillä hetkellä, tämmöinen kriminologinen, kvantitatiivinen tutkimus, toisaalta tämmöinen sosiologinen teoriakehitys, niin yhdistyi samassa laitoksessa Albany, State University of New York, Albany, ja siinä menin, ja se oli tosi hyvä niin kuin, hyvin natsas heti alusta pitää siellä.
Joo, ja sille tielle olet jäänyt, mutta vaikutat yhä myös Suomessa, mikä on hyvä, ainakin yleistajuisia suomenkielisiä kirjoituksia tehnyt tänne.
Joo, viime aikoina vähän enemmän, mutta mä oon tullut pari kertaa, voi sanoa, että yrittänyt tämmöistä. Kerran mä kokeilin tämmöistä paluumuuttoa niin kuin, akatemian rahoituksella ja olin silloisessa oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa, mutta ja sainkin vielä rahoitusta, että olisin jäänyt tänne, mutta mä olin naimisissa niin amerikkalaisen kanssa, joka olisi varmaan ehkä halunnutkin jäädä tänne, mutta itse mä jotenkin ei tuntunut niin kodikkaalta enää olla Suomessa, mutta sitten kun me tuli esikoispoika useampi vuosi myöhemmin, niin sitten me muutettiin ihan tosi tarkoituksella ja sain samasta paikasta työpaikkaa, joka oli ihan mukava työpaikka ja työyhteisö, mutta oli vaikea sopeutua niin kuin tämmöiseen suomalaisen elämäntyyliin tämän amerikkalaisen jälkeen. Mä luulen, että se johtuu ehkä siitä, että vaikka mä oon helsinkiläinen, mä oon myöskin tämä savolainen sukunimessä, niin mä oon aika tämmöinen ekstrovertti ja puhelias tyyppi, ja niin kuin voisi sanoa niin kuin psykologisesti, ja kun mä menen tämmöiseen ekstroverttiin puheliaiseen kulttuuriin, niin sitten se niin kuin tavallaan puhkeaa kukkaan, ja on jotenkin vaikea tulla
tänne tämmöiseen. Vaikenemaan eri kielillä Suomessa.
Tämä on yksi selitys ehkä, joo.
Mutta hienoa, että olet osallistunut keskusteluun myös suomeksi, koska mun kokemuksen mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sä oot tuonut kyllä sellaisia kulmia, mitä täällä vähemmän näkyy. Ja me puhutaan nyt tänään, sä oot kirjoittanut akateemisen maailman ideologisuudesta ja sitten tätä niin sanotuista vääryystutkijoidista, grievance studies, joka on yhteiskuntatieteissä ja humanistitieteissä jylläävä ehkä, se on ulkopuolelta annettu vähän pilkkaava nimitys, mutta sä oot kirjoittanut ja siitä mä oon samaa mieltä, että se on ongelmallinen asia tietyt tutkimussuuntaukset. Mennään siihen, mutta aloitetaan ihan siitä kriminologiasta, rikollisuutta tutkitaan. Olen siis itse, kun oikeustiedettä 90-luvulla Helsingissä ja muissakin yliopistossa luin, niin kyllä sitä vähän meille juristeillekin opetettiin. En tiedä, miten nykyään se tilanne, mutta silloin siitä on tietysti aikaa. Ja mä vaistosin jo silloin tietyn niin kuin poliittisen värityksen siitä, mutta siinä oli myös kiinnostavaa, että siinä oli empiiristä tutkimusta. Mutta sekin, niin, mutta se esimerkiksi siitä ei puhuttu mitään, miten nykyään mun tietääkseni puhutaan, että genetiikkakin on jo otettu käyttöön rikollisuuden tutkimisessa. Muistan, että 90-luvulla, jos joku olisi sanonut, että genetiikan avulla selitetään rikollisuutta, niin se on eugeniikkaa ja natsismia ja tuommoinen kanselloidaan. Se on siis nykyään totta, että me voidaan geeniperustalla ennustaa jopa ihmisten käyttäytymistä. Onko näin?
No, on ja ei. Eli siis mulla on vähän mysteeri se, että minkä takia yhteiskuntatieteilijät on hypännyt niin syvälle tähän geenipuoleen, koska oikeastaan sikäli kun geeneillä on merkitystä, niin varmaan on merkitystä, geeneillä on merkitystä kaikenlaiseen käyttäytymiseen ihmisillä ja muilla eläimillä, mutta ne etenee siis nämä vaikutukset tämmöisten psykologisten ominaisuuksien kautta. Et, ei se musta niin kauhean kontroversiaali pitäisi olla, että me tiedetään aivan hyvin, että esimerkiksi tämmöiset asiat kuin ADHD, eli siis tämmöiset niin keskitarkkaavaisuushäiriöt ja hyperaktiivisuus, jos niitä mitataan niin psykometrisesti, eli siis ilman mitään geneettistä dataa, niin me tiedetään, että ihmisillä, joilla on niin kuin, jotka on hyperaktiivisia, tai siis lapsilla, jotka on hyperaktiivisia, tai on tietyn tyyppisiä psykologisia riskitekijöitä, niin kuin me sanotaan, niin niillä on suurempi riski ajautua rikolliselle uralle. Tai jos me mennään vankilaan, niin Suomessakin on tehty tutkimuksia, se on osoitettu vankilassa, vankilan asiakkailla on erittäin korkea ADHD-prevalenssi, niin toisaalta me tiedetään, että ADHD on 80% periytyvää, niin eikö tuntu ihan itsestään selvältä niin loogisesti, että geneettinen tämmöinen alttius on yhteydessä ADHD:hen, ADHD on yhteydessä rikollisuuteen, niin se tuntuu aika epäkontroversiaali argumentti. Että ei se, en mä tiedä, musta se on niin kuin järkevää, jos me halutaan selvittää tämmöistä monimutkaista otusta niin kuin ihmistä, niin että me otetaan huomioon kaikki mahdolliset tekijät, ihan tämmöiset niin kuin historialliset, kulttuuriset, maantieteelliset ja psykologiset ja geneettiset tekijät. Että se on tietysti, pitäisi olla avoin tällaisella. Kyllähän mä tietysti ymmärrän, että helposti mennään, jotkut voi käyttää väärin tämmöisiä tietoja, puhutaan niin kuin, tänäänkin oli uutisissa niin kuin joku tämmöinen, että Suomessa ilmeisesti joskus tai Ruotsin aikana jotain kalloja viety tutkittavaksi ja pyritty osoittamaan, että suomalaiset on jotenkin tyhmempiä kuin ruotsalaiset ja näin poispäin. Totta kai tämmöistä tutkimusta, mä ymmärrän tästä.
Mutta eikö tuossakin asiassa ikään kuin se tiede korjannut itseään niin kuin pitääkin?
Niin, nimenomaan.
Että ei ne suomalaiset ole tyhmempiä kuin ruotsalaiset, kyllä, mutta ikään kuin, että asiaa ei saisi tutkia jollakin hypoteesilla.
Kyllä, tämä klassinen niin kuin tieteellisen maailmankuvan juttu, että niin kuin David Hume, tämä skottifilosofi sanoi, että siitä se human guillotine sanoi, että siitä miten asiat ovat, ei voi koskaan johtaa, miten asioiden pitäisi olla, että tämmöisen niin kuin deskriptiivisen tai faktuaalisen normatiivisen ero, että tota niin, mutta se on tietysti ihmisillä käytännössä vaikea.
Käytännössä erittäin vaikeaa, ja tästä saadaan hieno, ei edes aasinsilta, vaan ihan oikea siirtymä vähän seuraavaan asiaan, nimittäin siitä, että yksi mun mielestä ongelma, mikä on tietysti yhteiskunnallisessa keskustelussa yleensä, mutta nyt viime vuosina myös tutkimuksessa ja omalta kohdalta, niin voin sanoa myös täällä niin kuin taiteen ja kulttuurin puolella on se, että ei oikein enää aina saa sanoa, miten asiat ovat. Mm-hmm. Että se tulkitaan jo jonkinlaiseksi tuomitsemiseksi tai asian esiin nostamiseksi. Mm-hmm. Ja silloin ollaan aika niin kuin isojen kysymysten kannalta, mitä on niin kuin tiede ja tutkimus ja mitä on yliopisto. Ja tästä tuli mieleeni, kun luin sinun hienon kirjoituksesi Kriminologia-lehdessä viime vuonna nimellä Rikollisuus vai rasismi, poliisin väkivalta ja sen tutkimus Yhdysvalloissa. Ja kaikkihan me muistamme, kun Suomeenkin tuli niin kuin massiivisena uutisvyörynä, niin kuin varmaan suurin osa ainakin niin sanottua länsimaita, George Floydin murha Yhdysvalloissa, josta alkoi sitten kokonainen niin kuin kansan liike, Black Lives Matter. Ja tota, siinähän sitten niin kuin mielikuva oli vahva, että on hirvittävää rasismia Yhdysvaltojen poliisissa, ja varsinkin niin kuin mustat, ja ehkä mustat miehet varsinkin, että heitä ammutaan ja murhataan ja surmataan ja kohdellaan äärimmäisellä tavalla väärin poliisin toimesta koko ajan ja kaikkialla. Tämä oli se niin kuin narratiivi, jota, jota Suomenkin media toisti. No nyt sitä on sitten tutkittu sitten ihan tilastollisesti, miten, miten asia on. Ja miten, mitä, mitä kriminologinen tutkimus tästä sunkin jutussa, niin mitä, mitä tietoa löytyy?
Tästä niin kuin USA:n poliisien, niin, miten, missä, miten se on, missä määrin se on tämmöistä niin kuin diskriminaatiota ja missä määrin se ei ole tavallaan. Joo, no se on tämmöinen tulenarka kysymys siellä ja tuossa tota, mun artikkelissa, niin, ja kyllä mä tätä kirjallisuutta aika tarkkaan seuraan, niin mun mielestä metodologisesti vahvin tutkimus on tämä tämmöinen amerikkalaisen, pitää vielä sanoa tämä mustaihoisen.
Niin, tota, on niin kuin erikoista, että me joudutaan sanomaan
kyllä,
tämä.
Kyllä, mustaihoisen, tota, niin sanotaan enemmän kredibiliteettiä, voisi sanoa, että uskottavuutta.
Niin, vaikka tämmönen, senhän ei pitäisi tieteessä olla ihan mitään väliä, mikä pigmentti sulla on.
Kerrotaan jonkun verran hänestä, se on Roland Fryer nimenen tämä tyyppi, ja se on, tämmönen, se on saanut tämmöisen, onko se nyt pitää muistaa, onko se Clark Medal, mun mennään sekaisin matematiikan ja taloustieteen, mutta tämmöisen kuitenkin nuoren, parhaimmalle nuorelle taloustieteilijälle annettava palkinto aikoinaan saanut, se on Harvardissa. Erittäin mielenkiintoinen biografia, että kannattaa kaikkien kuuntelijoiden, niin kuin jo aika paljon juttua ollut tästä Roland Fryerista viime aikoina, niin, niin hän, toisin sanoen huippututkija, joka on meritoitunut monella tavalla ennen tätä tutkimusta jo, niin hän lähti selvittämään hyvin avoimen mielin, olettaen saavansa hyvin toisenlaisia tuloksia. Se on aika monimutkainen tutkimus, mutta menemättä yksityiskohtiin, niin se on tällä tavalla niin kuin metodologiselta tasolta varmasti vieläkin korkeatasoisia, ja se on aika tuorea. Se on julkaistiin huippu taloustieteen lehdessä ja näin poispäin. Perustulos on se, että kun otetaan huomioon kaikki niin kuin, tähän poliisin väkivaltaiseen käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät, niin se ei havainnut juuri minkäänlaisia eroja mustaihosten ja muiden valkoihoisten ja myöskin hispanics, eli näiden latinoiden niin kuin riskissä, että ammutuksi poliisilla, ja se on nimenomaan se on tärkeää, että siinä katsottiin ampumatapauksia. Hän havaisi eroja, merkittäviä eroja, tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin kaltoinkohtelun tai semmoisen niin kuin lievemmän. Niin
lievempiä poliisin voimatoimia.
Kyllä, ja silloin
se ja siinä oli ilmeisesti jonkinlaista niin kuin havaittavissa.
Kyllä, joo. Sama menetelmä, eri ilmiö, niin mutta just se, ampumis, se pikemminkin havaitsee, kun otti huomaan kaikki nämä tekijät, että siihen vaikuttavat tekijät, että jossain määrin niin poliisi oli hanakampi ampumaan valkoihoisia, mutta se ei ollut, niin kuin me sanotaan, tilastollisesti merkitsevä ero, mutta se herätti aika paljon huimeita, koska tämä oli tämmöinen ajan hengen vastainen tota, niin, tutkimus.
Nimenomaan, tähän tieteen pitäisi parhaillaan olla.
Ja muutenkin niin, tota, ihan tällaisella niin perus, jos ja niin yksinkertaisesti, tämä kuulostaa hyvin monimutkaiselta, ja niin se onkin tämä hyvin monimutkaista ja hyvin vaikeaa, kun me pystytään tietysti kokeellisesti tämmöisiä asioita tutkimaan, niin, mutta, niin, mutta ihan tämmöisellä niin perustasolla, jos katsoo, että niin, raaka totuus on se, että USA:ssa poliisi ampuu enemmän suhteessa väkilukuun mustia kuin valkoisia, saati sitten aasialaisia ja niin poispäin. Mutta jos otetaan huomioon, että niin kuin me kaikki ymmärretään, että poliisi ei ammu satunnaisesti niin kuin ihmisiä, vaan se liittyy jonkunlaiseen interaktioon joko poliisin ja tämmöisen kansalaisen välillä. Yksi tapa, millä tavalla voidaan suhteuttaa tätä riskiä on, että suhteessa, sen sijaan, että suhteessa väkilukuun, niin suhteessa rikosaktiivisuuteen tai väkivaltarikollisuuteen. Ja jos niin kuin tuossa mun suomenkielisessä artikkelissa todetaan, että jos mun tämä ihan vaan naivi tai tämmöinen peruskatsaus siihen, että kuinka paljon poliisi ampuu kuolettavasti tässä tapauksessa niin eri ryhmiin kuuluvia ihmisiä suhteessa niiden niin kuin väkivaltaisuuteen rikostilastojen valossa, niin siinäkään ei kyllä näy mitään yliedustusta. Että se on myöskin tässä naivissa katsannossa, että se on tämmöinen. Mutta tämä oli se tutkimus, josta tämä on se tiedon taso tällä hetkellä. Et ei ainakaan, sanotaan näin, tämä on ehkä se loppukaneetti. Meillä oli valtavat mielenosoitukset niin kuin suurissa kaupungeissa, ne levisi jopa ainakin Ruotsiinkin, Ruotsissakin rikottiin ikkunaita ja niin poispäin. Mutta kun tutkimusnäyttö on kuitenkin se, että ei voida ainakaan mitenkään, niin kuin, mitenkään vahvasti väittää, että olisi mitään evidenssiä tämmöistä. Se on siinä mielessä erikoista, että tämmöinen evidenssin ja tämmöisen reaktion välinen ero on aika massiivinen tässä.
Ja tähänhän liittyy myös sitten erilaisia tilastointeja tehty, miten asioista uutisoidaan. Uh-huh. Yhdysvalloissahan sitten tässä samassa kirjoituksessa viittaat siihen, kuinka me huomattiin, että tapahtuma, jossa poliisi ampuu mustan miehen, uh-huh, on kyllä huomattavan paljon todennäköisempää päätyä kansalliseksi uutiseksi kuin uh-huh, että poliisi ampuu valkoisen joo miehen. Käytännössä hän ovat lähes erittäin usein nimenomaan miehiä. Ja siitä sitten se vahvistaa sitä narratiivia, ja sitten kun on tutkittu, referoin tätä kirjoitustasi, niin mm-hmm, huomattavan suuri osa yhdysvaltalaista myös sieltä laitimaisista mm-hmm oikeistosta mm-hmm luulee ihan oikeasti, kyllä. että mustia ammutaan paljon. Että se on kyllä, sanoisin, mun mielestä tässä syyttävä sormi osoittaa, pitäisi osoittaa sinne journalismiin.
Journalismiin, mutta myöskin voisi sanoa tutkijayhteisöön, jos ajatellaan sitä. Niin. Yleensä tutkija mun mielestä niin kuin ollaan aika, jos niin kuin tutkijayhteisö reagoi voimakkaasti, jos joku tämmöinen, niin kuin, mä en tiedä, onko joku Seiska täällä Suomessa, tai tämmöinen sensaatiouutinen tai USA:ssa, Englannissakin on näitä tämmöisiä tabloidilehtiä, ne niin kuin leimaa jotain tiettyjä ryhmiä, niin kuin siirtolaisia tai jotain, niin kuin samaa syyllistää jotain tämmöisiä ryhmiä. Ja se onkin varmaan ihan hyvä, että puolustetaan ja pannaan niitä kontekstiin, mutta tässä tapauksessa se tutkijayhteisö ei jollain tavalla reagoi ollenkaan siihen, että tutkijayhteisö tietää paljon aika hyvin, miten nämä tilastot todella on, mutta niitä ei jollain syystä kiinnosta korjata tämmöinen mediaharha, mutta niitä kiinnostaa korjata toisen suuntainen mediaharha. Niin mun mielestä voisi katsoa myöskin tutkijayhteisöä osoittaa vähän sormen journalistien lisäksi myöskin tähän.
Joo, tämä on erittäin kiinnostava kysymys meitä. Tietynlainen niin kuin ajan henkihän, mm-hmm, se niin kuin painaa meitä kaikkia mun mielestä. Niin siis mm-hmm, vaikka kuinka ponnistelisi ja yrittäisi olla kriittinen, niin se on todella vaikea astua sun vaikka kavereittesi mm-hmm perussuuntautumista vastaan. Ja itse mm-hmm muistan sen yliopistotutkijan erittäin hyvin, semmoisen tietynlaisen, niin kuin, vähän ehkä vasemmalla ja Suomessa mm-hmm vihreyteen kallissa mm-hmm olevan perusorientaation mm-hmm yhteiskuntatieteessä ja humanistissa ja jopa oikeuksessa, ehkä vähemmän kuin muualla. Ja silloin kun puhutaan kriittisyydestä, sivun menen sanoa, mun mielestä kaikkien tutkijoiden pitäisi olla ennen kaikkea itse kriittisiä. Mutta mm-hmm mun mielestä ne aina, se kriittisyys suuntautuu usein just kyllä, niin muualle.
Kyllä, kyllä. Se on USA:llakin puhutaan just tämmöistä, että niin kuin question authority, että sun pitää niin kuin kyseenalaistaa auktoriteettia ja kriittinen. Niin just, mutta meillähän tietää, että ne auktoriteetit on tieteen auktoriteetti. Jos niitä alkaa kyseenalaistaa, niin sitten se yhtäkkiä onkin, sä oot kauhean oikeistolainen fasisti.
Joo, sehän on kai niin kuin, melkein tuntuu, että pahin nimitys, minkä voi yliopistomaailmassa mm-hmm saada, ainakin yhteiskuntatieteessä ja humanistisilla aloilla, on se, että se on oikeistolainen. Mm-hmm. Mitä se niin kuin tarkoittaa?
Se riittää usein. Niin kuin, siis itse mä voin sanoa, että tämäkin on niin kuin samalla tavalla kuin hauskaa, että meidän, tai erikoista, että meidän piti mainita tämä Roland Fryerin ihonväri. Niin samalla tavalla mäkin joskus pitää aina mun mainita näissä yhteyksissä, että mä oon tämmöinen Bernie bro, mä oon äänestänyt Bernie Sandersia USA:ssa ja Esko Seppästä jopa ja täällä näin ja Suomessa jossain vaiheessa niin, ja kaikki vihreitä. Että mä oon poliittisesti hyvin, voisi sanoa, ehkä mä oon joku tämmöinen Juhana Vartiais-tyyppinen entinen demari nykyään tämmöisenä viisikymppisenä, mutta USA:ssa mä nyt ilman muuta mä on
tyypillinen niin kun, liberaali, niin, progressiivinen.
Niin on osallistunut Barack Obaman kampanjaan sillä tavalla paikallispiireissä ja näin poispäin, että totta kai mä, tai se voisi olla totta kai, mutta en ole mitenkään Trump-kannattaja tai, niin, tai muuta, mutta se, että yleensä pitää mainita tämä asia, niin on
silloin tavalla on jotain keskustelukulttuurissa mun mielestä vialla.
Ja oikeastaan, jos mä saan sanoa tuosta muista mun noista jostakin jutuista, niin se perusidea on just se, että nämä tieteen asiat on, että nämä niille mitään, meidän pitäisi olla pitää huolta siitä, että poliittiset asiat pidetään erikseen. Ja sitten just niin kuin tämä human guillotine, miten asiat on edes, mitä asioita pitäisi olla. Ja me pitäisi tieteellisessä tutkimus, akateemisessa tutkimuksessa keskittyä siihen ensimmäiseen ja olla välittämättä näistä.
No tuleeko sulle mieleen muita konkreettisia esimerkkejä, jossa ikään kuin tietyllä lailla yliopistoyhteisö on epäonnistunut, koska ei ole haluttu kertoa ikäviä tosiasioita, puhun nyt kriminologiasta?
No joo, no yliopisto- ja tutkijayhteisö, voisin sanoa, että omien kokemusten ja tietojen mukaan niin suomalainen kriminaalipolitiikka on ilman muuta tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin kekkosmaisen konsensuspolitiikan tulos, että ei siellä tota niin siellä on hyvin varovaisesti niin on valvottu sitä historiallisesti, minkälaista tutkimusta pääsee ulos ja minkälaista, että hirveän tämmöinen suuri niin kuin eliittien konsensus siitä, että miten saat pitää vankiluvut pitää hirveän alhaisena.
Tai joo, se on alhaisena. Se, mitä mullekin opetettiin yliopistossa ja kaikkialla puhutaan.
Ja tutkimusta arvioidaan, niin kuin esimerkiksi siellä oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa, missä mä olin töissä aikoinaan, niin joka nykyään yhdessä yliopiston yhteydessä niin, eri nimellä, niin siellä melkein enemmän tai vähemmän sensuroituin semmoista tutkimusta, joka voidaan tulkita sillä tavalla. Siis ei se mitään semmoista, että siinä varoitti hyvin paljon tämmöistä tutkimusta, joka saisi antaisi niin kuin aineksia jollekin populistiselle tai niin kuin, argumentille sen suhteen, että meillä on liian pieni vankiluvut. Että kyllä mun mielestä tämä on ihan oikea johtopäätös siitä.
Mutta voisin tietysti luulla, kun mä olen täsmälleen samaa mieltä, tämä on se mun kokemukseni, että on semmoinen julkilausumaton semmoisia niin julkilausumattomia normeja, mitä ei saisi niin kuin sanoa, tai edes ehdottaa heittää koepalloa. Ja siinä ikään kuin pelätään just seurauksia, että nyt me tuetaan sitten vääränlaista vaikka politiikkaa, ja mennään väärään leiriin. Kaiken tämän pitäisi olla tutkimuksen ulkopuolella, mutta valitettavasti se ei ole. Ja se on kyllä aidosti, mulle tulee melkein mieli sanoa, että yliopisto on rikki osittain. Ja tilannehan on mun kokemuksen mukaan, kun olen ollut tutkijana niin kuin parikymmentä vuotta sitten. Silloin ei ollut ollenkaan näin poliittisesti kiihkeää. Silloin oli ehkä semmoisia tieteen filosofisia keskustelua enemmän. Oli ranskalainen jälkistrukturalismi tuli tieteisiin ja jotkut oli kiivaasti puolesta ja vastaan ja tämmöisiä. Mutta nyt ollaan, niin kuin, tai siis tämä on mun kysymys, onko sun mielestä, sä oot vähän vanhempi kuin minä, että ollaan palaamassa sellaiseen niin kuin aika jopa puoluepoliittiseen.
Joo, siis niin mä
kamppailuun yliopistoissakin.
On, siis lyhyt vastaus, että on siis tämmöinen, mulla tulee mieleen tämmöinen niin syklinen ajattelu, että silloin kun me oltiin ihan pieniä, mä oon sua vähän vanhempia, mutta niin oli tämä 70-luvun ja taistolaisuus. Ja
hurjaa luettavaa, ja varsinkin, kun sen ajan yhteiskuntatiedettä lukee.
Nimenomaan, niin mä en usko, että tilanne on lainkaan niin äärimmäinen kuin silloin mutta kun tuohon hurahdytti niihin itä-saksalaistyyppiseen ja muihin näihin tämmöisiin niin kuin äärimarksistisiin niin kuin kehikoihin, mutta mä katson, että sillä oli varmaan joku vaikutus mun omaan tämmöiseen mentaliteettiin, että kun tämä sitten vihdoin niin kuin nämä suomettumisen rippeet niin kuin tavallaan alkoi hajoamaan just siihen aikaan, kun mä olin yliopistossa, niin mä varmaan itsekin sillä tavalla, niin kun mä mainitsin, että mä itse pidin itse asiassa tämmöisenä niin kuin marksistina tavallaan, niin mä vähän niin kuin silmät avautui siinä tästä kekkosajan lapsuudesta, ja ehkä mä oon sen takia ollut vähän enemmän niin kuin
varpaillaan.
Niin, ja sillä tavalla mä huolin, että mä en ainakaan niin haluaisi, että niin kuin sanoit, niin musta tuntuu, että tämmöinen sykli, just tämmöinen woke, mä en tiedä, mitä se suomeksi sanotaan.
Niin,
mutta
sen jälkeen on löytynyt. Suomessa jotkut lausuu sen moketus.
Niin en mä, kyllä mä en koskaan ollut, siis tämän sanotaan työuran aikana, sanotaan sen jälkeen, kun mä oon väitellyt, niin on ollut, kyllä tämä ilman muuta kaikesta tämmöinen ahdasmielisin ilmapiiri tällä hetkellä. Pitää olla paljon varovaisempia sen suhteen, mitä voi sanoa ja näin poispäin. Et sen takia se on niin kuin tämän mun, voisi sanoa tämmöisen aktivismin taustalla tässä.
Niin, sä olet kirjoittanut viime vuonna kirjoituksen Akateemisen maailman ideologisuus on aito ongelma -kanavalehteen. Ilmeisesti myös netissä luettavissa ainakin Suomen Kuvalehden lukijoille. Ja siis tällaisia kirjoituksia mä näen hirvittävän harvoin. Mm-hmm. Vaikka mulla on sellainen niin kuin tuntuma kans, ja nimenomaan entisenä tutkijana, että se on niin kuin, sellainen niin kuin perusorientaatio on vähän vasemmalle kallellaan mm-hmm. Suomen oloissa myös vihreyteen. Mm-hmm. Ja jos ihminen on niin kuin ryhmäytyvä olio, se haluaa olla jossakin heimossa. Mm-hmm. Ja tämä on tietyllä lailla mun mielestä semmoista, joskus ehkä tietoistakin, mutta usein tiedostamatonta suuntausta. Mitä tutkitaan, mitä ei, mm-hmm. mistä vaietaan, mistä nostetaan. Ja toi kirjoitus on hieno, mutta ihan täysin niin kuin musta yksinäiseksi niin kuin mm-hmm. huutavan ääneksi korvessa. Mm-hmm. Että, ja mun kokemus on myös, kun on paljon tuttuja edelleen yliopistomaailmassa, niin on sellainen, että monet ihmiset kyllä privaatisti voi sanoa, että nyt on pahoja ongelmia. Mm-hmm. Mutta sama ihminen voi sitten julkisuudessa vähätellä ongelmia ja mm-hmm. kiistää sen. Onko mä yksin tässä kokemuksessa, että on niin kuin kaksi julkisuutta niin kuin 70-luvun kyllä. Itä-Saksassa, että mitä mm-hmm. sanotaan ääneen?
Joo. Ei ole ilman muuta näin, eikä sekään mikään sattumaa. Tosi olen kyllä USA:ssakin kirjoittanut äskettäin samanhenkisiä. Siis niin,
eikö siinä eri se vaara kanselloinnista ihan oikein siellä?
No on se varmaan siinä mielessä, mutta toisaalta mua kyllä häiritsee semmoinen, että on tämmöinen, mä oon tämmöinen nyt tällä hetkellä seniori, mulla on pysyvä virka, niin jos ei siinä, totta kai aina kaikkea voi tapahtua, mutta eikö se just tämmöisen niin kuin pysyvän viran ja niin kuin tavallaan...
Se idea olisi
se. Idea on se, että sulla on vapaus ja vähän velvollisuuskin niin kuin nostaa ääntä siitä huolimatta, että jotkut vähän ei tykkää susta ja näin poispäin, niin kyllä niin pitäisi olla vähän paksunahkaisempia mun mielestä. Mutta se on tietysti, kyllä mä sen ymmärrän, jos sä oot tämmöinen tutkijatyyppi, joka onkin samaa mieltä. Mä tiedän, voin kertoa sulle, että monet korkeatasoiset tyypit oli sekä kommentoimassa sitä etukäteen, että on saanut myöskin palautetta.
Joo, ja privaatisti. Mulle niin, tulee näitä kanssa joo. privaatisti, mutta ei joo, julkisesti.
Ja tämä on ihan tyypillistä USA:ssakin, mutta kyllä mä sen ymmärrän, että jos sä haluat vaan keskittyä sun siihen apurahaan ja siihen, varsinkin niin. jos sä haluat hakea jotain apurahaa Suomessa ja sä oot tämmöinen niin kuin, sanotaan senioritutkija, joka pyörittää isoja projekteja, niin
se on vastuussa myös niistä nuorista, joita sun pitäisi
apurahan päättäjät on mukana tässä niin. ja sitten se saattaa sulle tulla huono maine ja näin
joku kostaa, niin, muistaa
sut. Kyllä. Että se on usein siis tässä keskustelussa niin kuin semmoinen reaktio, että pitää kunnioittaa tieteen autonomiaa ja tieteen mutta se on vähän se, että pitäisikö kaikkien saada tehdä mitä tahansa ilman mitään niin kuin, tavallaan niin kuin, vastuuta siitä, mitä sieltä tulee ulos. Mun mielestä tieteen niin kuin, tiedeyhteisö on niin kuin ihmisten instituutio siellä, missä mikä muu tahansa politiikka, niin kuin parlamentti ja niin poispäin, niin jos siellä tapahtuu kaikenlaista, joka ei kestä päivänvaloa, niin kyllä sitä pitäisi älähtää. Se on niin kuin, se pitäisi olla, tiedeyhteisöllä pitäisi olla, ottaa niin kuin vastuista omasta reviiristä.
Niin, mä kuulin joskus hyvän neuvon tutkijoille, että jokaisen ihmisen, no ensinnäkin professorien pitäisi pitää peruskurssit, että ne muistaa, kuinka kerrotaan ihmisille, jotka mm-hmm. eivät paljon tiedä, mistä mm-hmm. on kyse, ja sitten pitäisi pystyä iso-isoäidille kertomaan, mitä tekee työkseen. Mm-hmm. Ja varsinkin ehkä kyllä. Suomessa, kun oikeasti kansalaiset veroillaan mm-hmm. kustantavat tämän tutkimuksen lähes mm-hmm. käytännössä suuremman osan siitä. Mm-hmm. Ja sitten jos sitä sanotaan, että pitäisi nyt perustella, miksi tutkit tuota, ja sitten vaan nyrpistellään mm-hmm. ja pilkataan, että te olette mm-hmm. juntteja persuja. Kun tämmöisiä kysytte, niin on mm-hmm. aika paha ongelma mun mielestä.
Se oli just tämän Minä tutkin -kampanjan idea. Että,
niin,
että
sä kirjoitit tästä.
Mikä musta oli hyvä idea, siis se, että tämmöisen lyhyen twiitin kautta voisi niinku sen perusidean kiteyttää. Ja monethan siihen osallistui, mutta huomattavaa oli se, että en ainakaan huomannut just tämmöisiä näitä vääryystutkijoita, jotka olisivat osallistuneet niin. tähän.
Vaan oli tämmöisiä... Niin kerros, mitä on sun mielestä vääryystutkimus? Siis englanniksi no, Grievance Studies.
Joo, no se on tämmöinen, niin kuin sä sanoit, tämmöinen pilkkanimi, että siinä mielessä se, mä nyt erityisesti nautin sen käyttämisestä, mutta siis musta se on sellaista, yksi niin kuin nopein tapa ehkä määritellä se on se, että se on tutkimusta, jossa me tiedetään tulokset jo etukäteen.
Sitten perusteet löytyy.
Että se on tämmöistä niin kuin oman ideologisen asenteen kuvittamista tutkimuksen valossa. Ja usein tämmöisen niin kuin täysin niin kuin, kestämättömän niin kuin, terminologisesti jotenkin tarpeettoman mutkittoman terminologian siivittämättä.
No mainitsin jotain esimerkkejä jonkun maailmalta. Näitähän on nyt sitten ikään kuin paljastettu tämmöisellä huijauksella. Jotkut on nähnyt huomattavasti aikaa. Mm-hmm. huijatakseen tämän tyyppisen mm-hmm. tutkimuksen joita, mitä näitä nyt viime vuosina on ollut. 90-luvulla oli Sokalin tapaus, mutta siitä on jo kauan.
Joo. No siis esimerkkejä näistä niin kuin huijauksista vai esimerkkejä oikeasta tutkimuksesta? No,
aloitetaan niistä huijauksista, kun ne on niin kuin shokeraavia joo. Mun mielestä.
No joo, mä en ole ulkoa niitä opetellut kaikkia, mutta siis yksi niistä ehkä kuuluisimmista oli se oli tämmöinen, niin kuin, siis nämä oli kaikki huijauksia, että siinä mielessä ne ei tietysti ole kauhean kivoja juttuja, koska mitään tämmöistä varsinaista tutkimusta ei tehty, vaan ne oli semmoisia
esseitä,
joissa väitettiin, että oli tarkkailtu tässä tapauksessa koirapuistossa, niin kuin koirien jotain käyttäytymistä ja on tehty sen johtopäätöksestä niin just tämmöistä niin kuin epämääräistä terminologiaa käyttää, tehty tämmöisiä niin kuin analogioita, että pitäisi miesten, että koirapuiston ja koirien käyttäytymisen perusteella voidaan jotain niin kuin oppia siitä, miten miehiä voitaisiin myöskin sillä panna niin kuin tämmöiseen hihnaan, niin kuin metaforiseen hihnaan ja ja sitten jotakin tavalla patriarkaalisuutta ilmeisesti niin kuin korjata, en mä tiedä, tämän tyyppistä, hommaa. Mutta siis niin kuin mä siinä jutussa mainitsin, niin löytyi ihan tämmöinen analoginen kulttuuritutkimuksen artikkeli, joka on ihan vakavasti tehty, jossa puhutaan jostain, ainakin mun mielestä kuulostaa ihan yhtä pöhköltä tämmöinen joku musta anaalisuus. Ja siinä niin kuin, samalla tavalla tehdään kummia yhteyksiä, niin kuin, en tiedä.
Niin kulttuurin tutkimuksessa tuntuu olevan, niin kuin, että voit sanoa mitä vaan, niin sitten se kuorrutetaan jollakin tieteellisiä termejä muistuttavilla hankalilla termeillä.
Yksi ongelma tässä on siis se, että mä itse tykkäisin, jos ajatellaan oikeasti kulttuurin tutkimusta, niin. Tutkitaan kulttuuria, tutkitaan, niin siellä on miten hyvin tärkeitä asia. Ja humanistinen tutkimus on musta erittäin tärkeää, ja on itse aina tykännyt tämmöisestä niin kuin, historiasta ja taiteen tutkimisesta ja taiteesta ja musiikkiluokasta.
Kysymys aina ei ole siitä, mitä tutkitaan, vaan miten.
Ja se on sääli, just se. Niin. Se on oikeastaan tämä pointti, että tämmöiset hyvät projektit ja ihmiskunnan hienot saavutukset niin kuin tavallaan pikkuhiljaa. Siis mä oon semmoisen organisaation jäsen, mikä on kansainvälinen, mutta Amerikasta lähtenyt liikkeelle kuin Heterodoksinen Akatemia.
Joo, tiedän.
Ja siellä mä olin yhdessä kokouksessa vuosia sitten, niin siellä kertoi just tämmöinen niin humanisti, että humanistinen ala on käytännössä katsoen jo menetetty täysin, että se on niin kuin...
Politisoitunut.
Niin, että se on ihan mennyt tämmöiseksi, niin kuin, että siellä ei voi mitään... Niin kuin tämmöistä objektiivisuuteen pyrkivää, että se on tämmöistä niin kuin identiteettipolitiikan jatke tavallaan. Että niin, en tiedä, pitääkö paikkaansa, mutta
niin,
tämä on...
Niin kuin... Ehkä se oli liioittelu, mutta kyllä mä olen ollut huomaavina, niin sanoin esimerkiksi, että näin kirjailijana olen, kuulostaa hyvältä, että kirjallisuustiede on tärkeää ihmiskunnan niin kuin kulttuuriperinnön tutkimista ja myöskin sellainen niin kuin suomenkielisen kirjallisuuden. Mutta mä sanoisin, että osa kirjallisuustieteestä on aika vähän enää tekemistä kirjallisuuden kanssa. Se on sellaista niin kuin poliittista kamppailua syrjittyjen vähemmistöjen esiin nostamiseksi. Ja puhutaan enemmän kirjailijoiden seksuaalisesta suuntautumisesta joo. kuin kirjallisuudesta.
Se on tämmöinen valikoitumisprosessi, mä luulen. Ne. Että siis jos sä lähdet opiskelemaan, siis mä tiedän semmoisiakin tapauksia, jotka on mennyt esimerkiksi opiskelemaan sosiologiaa tai jotain tämmöistä näin, mutta sitten huomaa, että ei siellä pärjää, jos et sä omaksu tämmöistä niin kuin pähkähullua niin kuin, maailmankuvaa.
Sehän on tietysti
niin,
myös kielen omaksi.
Sitten ajaudut, sitten nämä fiksut tyypit ajautuu muille aloille, esimerkiksi jokin psykologia, jossa nyt voidaan enemmän tämmöistä tieteellistä tutkimusta harrastaa, ei täydy niin kuin, hukata aikaa tämmöiseen materiaaliin. Se on, niin kuin, tämä on niin kuin, tämä oikeastaan, jos mulla on tämmöinen yksi agenda, se on tämmöinen niin kuin, hyvien niin kuin, humanistisen ja sosiologisen tutkimuksen suojelu, että ei täysin niin kuin, menetetä sitä.
Niin, kun tässä mun mielestä silloin, kun viittasit tähän Minä tutkin -kampanjaan ja siinähän oli tietyllä lailla se hyvä puoli, mun mielestä muistutettiin, että tehdään ihan solidia, hienoa tutkimusta siis myös humanistisessa tutkimuksessa ja yhteiskuntatieteissä, mutta se mikä se siinä vähän niin kuin haudattiin on se, että siellä on kyllä todella ongelmallista tutkimusta, joka on pikemminkin poliittista aktivismia tai sitten niin esoteerista tutkimusta, että se ei niin kuin enää avaudu, kun joskus sanottiin, että viidestä ihmisestä viidelle ihmiselle.
Kyllä.
Ja se on se, mikä tässä helposti käy, ja niin kuin sanoin itse, niin kuin, itse humanistisen yhteiskuntatieteellisen koulutuksen, mitä juridiikkakin on, niin saaneena ja sitten tutkineena ja nimenomaan kirjailijana mä niin kuin, haluaisin sympata monia tutkimusaloja, tutkitaan ihmisten kulttuuria ja taidetta, mutta miksi te teette sitä noin? Se on jotenkin hirvittävän surullista ennen kaikkea. Ja mietin, kun olen lukenut puhuttiin tuosta 70-luvusta ja taistolaisuudesta sitten, kun siitä hulluudesta havahtuneen, mm-hmm. niin tutkijat kuin poliitikotkin sitten jälkeenpäin muistelee sitä ja vertaa sitä esimerkiksi uskonnolliseen mm-hmm. niin kuin kulttiin liittymisenä, että omaksutaan tietyt sanat, on jonkinlaisia niin kuin synnin tunnustuksia. Mm-hmm. Niin kuin, eikö tähän niin kuin woke-ideologiaankin kuulu se, kuinka meidän pitää kaikki tunnustaa, perisynti, mm-hmm. sisäinen rasismi. Mm-hmm. Ja, mä en tiedä, suomalaiset olisi ehkä voinut varoittaa sinne Yhdysvaltoihin. Meillä on tietoa, teillä oli erilainen 70-luku. Meillä
mä kirjoitin, mulla on tämmöinen, jos sua kiinnostaa, niin mä kirjoitin tämmöisen kolumnin, tota, niin se on kuin unheard.com, jossa tota, niin, kun USA:ssa käytiin keskustelua, kun Macron käytti tätä käytti tämmöistä ilmaisua, että se ehdotti ennätä Ukrainan sotaa, niin se hyökkäys, Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, niin se Macronhan ehdotti, niin kuin, että Ukraina pitäisi harrastaa tämmöistä finlandization, suomettamista.
Joo, niin suomalaiset niin, loukkaantuivat.
Kyllä, ja USA käytiin keskustelua siitä, ja mä sitten niin kun käytin sitä hyväksi, niin mä kirjoitin tämmöisen kolumnin, että mä pelkään USA:n kulttuurin suomettumista.
Suomettumista.
Just mä, niin tein, mä tein tämmöisiä, niin kun, vedin tämmöisiä yhteyksiä, millaista oli 70-luvulla, Suomessa esimerkiksi niin kun, intellektuellit noin niin paljon lapset tämmöisiin pioneerikouluihin ja nyt USA:ssa niin kun nämä eliittien vanhemmat New Yorkissa laittaa niitä semmoisiin kouluihin, missä ne oppii opettaa antirasismia ja semmoisia, kuinka ne on tämmöisiä niin kuin oppressors ja ristäviä ja tämmöisiä näin. Et se oli tämmöisiä erilaisia analogioita näkee niin kun USA:n tämmöisen vasemmistoeliitin kulttuurissa ja Suomen 70-luvun näissä
se oli, Suomihan oli siinä vähän poikkeuksellinen, että Suomessa mm-hmm. mentiin jyrkemmälle linjalle kuin Suomessa se Eurooppaakin. Mm-hmm. Se on oma lukuisesti. Tietysti tämä on analogia, on erojakin. Niin
totta kai.
Että analogiat on niin meheviä keskustelussa, mm-hmm. mutta mm-hmm. tämä on niin tarkentaa. Analogia myös peittää samalla, mm-hmm. kun se paljastaa. Niin, mä aina välillä niin mietin myös sitä, kun nyt mä oon tässä muutaman kerran ollut uuden esseekirjan nimeltä tässä radiossa, ja useampikin toimittaja tai keskustelukumppani on siellä sanonut, että niin, tuommoinen woke-ismi yliopistossa ja kulttuurissa yleensä on ehkä siellä Yhdysvalloissa se ongelma, mutta ei niin kuin Suomessa. Mm-hmm. Ja mun vaikutelma on kyllä vähän eri, kun sitten samaan aikaan saan niitä privaattiviestejä erittäin turhautuneilta ja vähän niin kuin pelokkailtakin mm-hmm. ihmisiltä vaikka taideyliopistossa mm-hmm. ja kirjallisuuden tutkijatutuilta mm-hmm. ja tällaisilta, kyllä. Että en mä... Välillä tuntuu, että jotain on ehkä myös niin kuin, mielellään välillä tuntuu, että journalismi on se yksi ongelma. Mm-hmm. Että meillä on aika yksi totinen mm-hmm. joukko, mikä aika pieni joukko, mikä tekee mediassa juttuja. Ja koulutustausta on aika yhtäläinen. Ja sitä, mitä mä jotenkin kuitenkin, vaikka Yhdysvalloissa tilanne voi yliopistossa olla aika kauhea, niin siellä on sitten kuitenkin todella niin kuin monipuolista mediaa. Ja kun katsoo Suomessa, mitä puhutaan Yhdysvaltain mediasta, niin koko ajan nostetaan esiin kamala Fox News, kun mm-hmm. se on hirveä äärioikeistoa. Mm-hmm. Sitten ei sanota, että New York Times on käytännössä demokraattipuolueen äänen kannattaja mm-hmm. tai CNN. Mm-hmm. Ja jotenkin riemastuttavimmat tulkinnat kaikista näistä, mitä on nyt puhunut, on tullut Yhdysvalloista podcastereista, mm-hmm. niin vaikka Sam Harris, mm-hmm. joka on niin kuin valli esimerkki siitä, mitä suomalaisten mukaan mun mielestä ei ole massakaan. Eli ihminen, mm-hmm. joka on äärimmäisen kriittinen niin Trumpia kuin mm-hmm. tätä laitavasemmiston woukeakin kohtaan. Mm-hmm. Että mikä sun vaikutelma sieltä Yhdysvalloista on? Niin seuraatko vielä Suomen mediaa, kun mä en niin kuin tunnista tätä?
Joo, mä seuraan jonkun verran, en aktiivisesti, ja niin kuin en olisi varmaan paras henkilö vastaamaan tuohon ensimmäiseen pointtiin, tai kysymykseen sitä, että missä määrin Suomessa tämmöinen amerikkalaistyylinen woke ilmiö esiintyy, mutta tota, niin yksi asia, mikä mä oon havainnut, kun puhut mediasta, niin. Nyt kun mä oon ollut kuitenkin USA:ssa, enimmäkseen niin USA on kytkeytynyt jostain vuodesta 1991 alkaen, edelleen niin. Aika pitkään monta vuosikymmentä jo tässä vaiheessa, niin Suomi on kyllä, ei tämä varmaan mikään erikoinen havainto on, mutta se on hyvin selkeää, että Suomi on amerikkalaistunut kauheasti. Mitä mä tarkoitan sillä, ei ole mikään McDonald's eikä nämä tämmöiset asiat, vaan just niin kuin eliitti, koska kielitaito, yhä vähemmän löytyy sellaisia, jotka puhuu saksaa tai jotain, ja on kytköksessä niin Manner-Eurooppaan paradoksaalisesti, koska mulla on nyt Euroopan yhteisön jäsen, mutta mä uskon, että tämmöinen, just näin, kun itsekin sä mainitsit tätä podcastia, niin sä kaikki kuuntelee USA ja New York Timesia, ja kaikki nämä referenssit on nykyään enemmän USA. Mä oon itse siellä USA, niin musta se on erikoistuva tänne Suomeen, ja kaikki tietää kaikista näistä USA-jutuista hirveästi, mutta kukaan ei puhu mistään Saksasta tai edes Ruotsista ja. Kovin paljon. Jos ajatellaan, että tämähän on sitä todennäköisempää, jos eliitit, niin kuin Helsingin Sanomien toimittaja, niin kuin voidaan niin. joskus
sitten jutut on vaan käännettyä.
Niin, että näyttää, että kopioi tämmöistä, miltä se näyttää. Että kun ne haluaa olla vähän niin kuin, että tuntuu, että meilläkin pitää harrastaa nyt tämmöistä, koska tämä in ja. Tässä ainoassa niin kuin eliittiympäristössä, ja. Me työtä, me käydään New Yorkissa ja näitä. Ja se on ehkä tällainen, että se on tämmöinen vähän kuin pakotteenomainen tuontitavara, että vaikka, että niin kuin mä kerroin jopa tästä George Floydista, että ne niin kuin otettiin tänne, mutta eihän ne päde ollenkaan täällä tämmöistä vastaavaa.
Niin täydellisesti erilainen maa, kulttuuri, historia.
Jossain Ruotsissa, niin siellä on ei poliisit ole niin kilttejä, että ne saa vaikka hakata ja painiskella ja ne vaan yrittää.
Pyytää anteeksi.
Niin, mutta siitä huolimatta ja, nämä amerikkalaiset trendit tulee.
Se on kyllä erittäin, niin huomasin tuossa vaan, että Tampereen yliopistossa oli ilmeisesti muutama päivä sitten aloitettu tuon niin full woke, täys woke-henkinen, antirasistinen koulutus yhdessä oppiaineessa. Ja sitten kun katsoo, että oppimateriaalit on yhdysvaltalaisten tutkijoiden artikkeleita, ikään kuin olisi nyt aika eri asia Suomen historia, kulttuuri, väestörakenne,
kyllä.
maahanmuutto, koska sitä on ollut ja milloin ei. Ja ei siinä nyt mitään, että opiskelijat mekkaloi mun mielestä, mutta silloin on ongelma, jos opettajat eivät kanna vastuuta, vaan antaa sellaisten niin kuin liikehdinnän mennä läpi, jossa oikeasti pitäisi kannustaa ihmisiä kriittiseen ajatteluun, itsekriittiseen.
Kyllä mä sanoisin, että toi, kun mainitsit niin koulutuskontekstista ja näin, niin ainakin USA:ssa se teoria on se, että mitä tämä, silloin tämmöinen, se termi on tämmöinen kuin The Great Awakening, jossa on myöskin tämmöinen sarkastinen termi, mutta se on niin tämmöinen, että mitä tämä woke-ilmiö syntyi, niin sehän se on, alun perin on yliopistoista. Ja sitä alun perin niin sillä vaan vitsailtiin sillä tavalla, että nämä on tämmöisiä yliopistoja. Höpö juttuja, ettei niistä kannata huolehtia.
Niin sitten kasvaa huolissa. Aikuisiksi, se menee töihin.
Nimenomaan sitten menee näihin just näistä eliitti-instituutioista, niin kuvassa on hyvin tärkeitä nämä Ivy League ja muut tämmöiset niin, eliitti-yliopistoja, niin ne menee sitten just näihin New York Timesiin ja tämmöisiin niin kuin, media- ja muihin yrityksiin myöskin tämmöisiin niin kuin ihan konsultitoimistoihin ja muihin. Niin, ja se levinnyt, että tämä on niin kuin tämä keskeinen selitysmalli, että mitä se on, että et siinä mielessä niin kuin, kannattaa kiinnittää huomiota näihin.
Niin, miten... Se Suomen mediasta kuva Yhdysvalloista on hyvin polarisoitunutta ja sanotaan niin kuin näin, ja että on mediakin polarisoitunut, vaikka silti aina Suomessa siteerataan sitä CNN ja New York Timesia, ja niitä ei kohdella niin kuin Fox Newsia ääripäiden mielipiteitä edustajina, mutta mun kokemus on se, että siellä on kuitenkin aika valtavan suuri osa ilmeisesti väestöä, jotka ei nyt niin kuin ole kovin polarisoituneita, vaan esimerkiksi kutsuvat itseään poliittisesti sentristeiksi. Onko tämä mun harhaa? Niin mä toivoisin sentrismiä lisää maailmaan muutenkin. Onko tämä toiveajattelu?
Joo, vaikea. En osaa tämän. Vaatis
väestötutkimuksia.
Mutta kyllä se niin kuin mielikuva on tämmöinen polarisaation kasvu, joka varmaan niin kuin
niin, se on mielikuva,
johtuu se... tämmöistä niin kuin sosiaalista mediasta. Että,
onko se kuvitelmaa vai?
Mutta niin, joskus, mikä se paras testi on kai se, että ketkä pärjää niin kuin vaaleista, niin kyllä mä muistan, että esimerkiksi demokraateissa niin kuin viime näissä niin kuin kansallisissa siis edustajahuoneen vaaleissa, niin jotain semmoisia muistan, että tämmöiset maltillisemmat demokraatit pärjäs paremmin kuin nämä tämmöiset esimerkiksi. Että, ja no Bidenhan on tietysti hyvä esimerkki tästä sinänsä, en mä tiedä, en osaa sanoa, molemmatkin voi tavallaan olla totta, että ainakin tämmöisellä diskurssin tasolla niin polarisoituu, mutta ehkä ihmiset myöskin kaipaa tällaista, esimerkiksi New Yorkin pormestari on en muista nimeä, niin tämmöinen demokraatti, mutta hyvin tämmöinen pragmaattinen just tämä niin kuin Eric Adams nimeltään, niin entinen poliisijohtaja, ja, niin se kuitenkin New Yorkissa valittiin pormestariksi tämän pandemian niin kuin yhteydessä tai jälkeen. Tai, niin, tämä on nyt esimerkki tämmöistä sentrisestä, sillä oli monia muita ehdokkaita, jotka oli paljon radikaalimpia vaihtoehtoja, niin hänet valittiin.
Joku olisi tietysti voinut luulla, että nimenomaan New Yorkissa olisi sitten mitään wokeita.
Niin. Ja se entinen pormestari oli tämä Bill de Blasio, joka oli taas tämmöinen aika vähän niin kuin enemmän liberaalimpi. Että, hyvin mahdollista. Että ainakin itse mä toivoisin tämmöistä. Että se on, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että mä itse kuitenkin tämmöinen, voisi sanoa, maltillinen demokraatti, tai siis ehkä USA:n, mä oon vasemmistolainen hyvin monissa asioissa, mutta siis tämmöisen kulttuurisesti maltillinen demokraatti, niin mä toivoisin, toivoisin samalla tavalla, että samalla tavalla kuin tiedeyhteisö suojelisi omaa itseään niin kuin näiltä ääriilmiöiltä, niin myöskin demokraattiset suojelit itseään sillä, että niin pitää kamppailla näiden niin kuin niiden äänestäjien kesken, jotka voivat mennä suuntaan tai toiseen sillä tavalla USA, kun siis siinä mielessä USA on tietysti polarisoitunut aina ollut, koska sillä on vain kaksi puoluetta.
Silloinhan ne kiistat on puolueiden sisällä, kun niin, Suomessa ja monissa maissa on puolueiden välillä. Että, no, joo, toi on todella erittäin hyvä pointsi. Mä voin sanoa vain itse, kun on muutaman päivänä kiertänyt aika paljon Ylen haastatteluissa ja keskusteluissa, niin koko ajan se kehystys tuntuu olevan, että on vain kaksi ääripäätä. Että jos huolehdit woke-kulttuurin ja tämän tyyppistä ylilyönneistä, niin olet automaattisesti sieltä niin kuin persahtava rasisti ja äärioikeistolainen. Se tulee niin vilpittömästi, sen näkee niin kuin suomalaistoimittajan katseesta. Tähän taitaa itsekin uskoa siihen.
Niin, niin. No se voi olla se, just tämmöisen niin kuin sosiaalisen median harakkuva. Sillä viettää paljon aikaa Twitterissä ja
Twitter on paikoissa. Erittäin niin, kummallisen kuplan.
Kyllä minulla on aika hyvin ymmärretty vihdoin ja viime ainakin USA, että Twitter on aika huono indikaattori, missä mennään kuitenkin.
Joo. Palataan vielä tuohon rikollisuuteen, kun se kiinnostaa kaikkia. Ja minuakin, kun olen muutaman ihmisen käräjäoikeudessa pistänyt vankilaankin, ja muutamat niistä kaduttavat edelleen, kun lautamiehet jyräsivät. Siinä saa hyvää kaunokirjallisuutta. Muuten, niin mitä mun toistuva rikosuutisten kohdalla turhautumiseni on se, että niissä, ne on niin kuin journalismi ehkä määritelmällisesti nostetaan esiin yksittäistapaus.
Joo.
Ja mä aina niin kuin jollekin toimittajalle sanoinkin, että miksi te joka rikosuutisen perään pistä tämän rikostyypin niin kuin tilastollista tietoa, miten se on vaihdellut vuosien. Eikä se kuulemma jo onnistu siitä syystä, että sen rikoksen uhrin ehkä omaisetkin voivat tuntea pahalta, jos vähätellään vaikka pahoinpitelyä, kun sanotaan mun käsittääkseni, ja pitääkö tämä paikkaansa esimerkiksi, että kun väkivaltarikollisuus on varsinkin ehkä ilmeisesti Suomessa, onko se myös Yhdysvalloissa ja muuallakin maailmassa pitkällä aikavälillä laskenut aika dramaattisestikin.
Joo, hyvä. On Suomessa ja voisin sanoa, että ennen pandemiaa myöskin Yhdysvalloissa, mutta siellä on erikoinen ilmiö, mutta sinua ehkä kiinnostaa enemmän tämä Suomi-homma, mutta USA on toisin kuin missään muualla, niin on tämmöinen suurkaupunkien, voisi sanoa oikeastaan gettoalueiden aserikollisuus ja väkivalta ja rikollisuus kasvanut hurjasti.
Ihan, se ja on niin kuin sitä Ruotsissa vai?
No, ehkä vähän samalla tavalla, vielä enemmän ja vielä ehkä jo. Mutta siis Suomessa on, ymmärtääkseni, niin ei ole mitään tämmöistä ilmiötä, että se on jatkunut laskua, että vähän niin kuin kansa siistiytynyt jollain tavalla ehkä näin.
Niin, varsinkin jos muistetaan vaikka 8-luvun tilannetta. Jos niitä lukuja katsoo, niin aika ja verrattuna, mitä kuolee liikenteessä. Jo. Tosi monet asiat. Näinhän pitäisi olla niin kuin koko ajan mun mielestä uutisissa, mutta meillä on aina uutisissa tietysti ehkä ongelmia ja haasteita.
Kyllä.
Se voi tietysti olla, että journalismi ei muuta voi ollakaan, jos se haluaa elää.
Sen mä tietysti olen huomannut, että täällä on Suomessa niin puhutaan ja Norjassa, mistä mä just tulin Norjasta, niin puhutaan tästä Ruotsin tiestä tai niin kuin Norjassa sanotaan svenska tillstånd tai joku tämän tyyppinen, niin täällä on ilmeisesti Suomessa näyttää olevan tämmöinen huoli siitä, että ollaanko Ruotsin
selkeästi
suuntaan.
Selkeästi on, ja toiset syyttää, että jos jo kysymyksen esiin nostaminen on rasismia, että keskustelun tila on vielä täällä tämä. Mutta tästä mä vielä ehkä jatkan vähän tästä alarmistisesta oikeuspoliittisesta keskustelusta. Mä oon moneen pitkän aikaan turhauttanut Suomessa tämä vihapuhekeskustelu, jossa on nimenomaan, nyt kun puhuttiin äsken tuosta grievance studiesista ja woke-tutkimuksesta, niin Suomessa vihapuhetutkimukset, jotka ovat tulleet Jyväskylän yliopiston tutkijoilta, jotka ovat itse niin kuin avoimesti jopa myöntäneet, että ei ole oleellista objektiivisen tiedon tavoittelu, vaan he ovat aktivisteja, jotka haluavat auttaa vähemmistöjen asemaa. Ja sitten meillähän istuva hallitus, punavihreä vasemmistohallitus, tilaa näiltä tutkijoilta vihapuhetutkimuksen. Ja se on juuri sellainen kuin voisi poliitikot tilaavat poliittisesti suuntautuneelta tutkijoilta tutkimuksen, joka yllättäen tukee sitä, mitä poliitikot ehkä haluavatkin. Ja mun mielestä tämä oli niin kuin shokeeraava esimerkki siitä, mitä voi olla vialla tutkimuksessa. Että onko toi nyt enää edes tutkimusta, kun kaikki tietää, mistä on kyse?
Kyllä joo, en tunne tapausta, mutta sanotaan näin, että miksi tehdä tutkimusta, jos aktivismi, ja toisaalta sitten voisi sanoa myöskin niin, että jos tieteen tahtojen pimittää tosiasioita, niin tuskin sä autat vähemmistöä tai ketään muutakaan sillä,
että se on lyhyt, nimenomaan,
että se pikemminkin voi sitten provosoida tämmöistä vastareaktiota sitä aikoina. Kyllä, niin kuin Veikko Vennamo sanoo, kansa tietää.
No niinpä. Ja mä en ole nyt niin kuin ainoa, joka on sanonut, että Trump on noussut valtaan.
Nimenomaan.
Sen takia, kun ihmiset, suurin osa ihmistä on maltillia ja täyspäisiä, ne saa tarpeekseen, kun kyllä. joku pieni, yleensä hyvin etuoikeutettu joukko ryhtyy liioittelemaan asioita.
Mutta mitä tulee tuohon vihapuheen käsitteeseen ja viharikoksen käsitteeseen?
Niin, sehän on eri asia, kun viharikokset on Suomessakin sivuminen sanoen laskussa olleet viime vuodet. Niin. Siis, että jos on rasistinen motiivi vaikka pahoinpitelyssä.
Joo, mutta ainakin yksi semmoinen, mä en tiedä, onko tämä asia vierestä, mutta siis mä itse olen tutkinut aika paljon niin kuin väkivaltaiset interaktiot niin kuin eskaloitu, millä tavalla mä niin kuin voisin tulee jokain kiista jonkun tyypin kanssa liikenteessä tai baarissa tai nakkikiskan jonossa tai missä tahansa, tai ne molemmat on kiinnostuneet samasta tytöstä ja sitten ne alkaa sillä tavalla. Mikä tahansa se konfliktin aihe, niin ainahan siinä eskaloinnissa tulee tämmöistä, niin kuin, sä oot vihanen. Ja sitten sä alat yleensä, niin kun sä olet verbaalisti vihanen, niin totta kai sä yrität niin kuin loukata sitä toista tyyppiä. Jos mä olisin sun kanssa niin kun, tappelu, mä varmaan sanoisin jotain, että tämmöinen kaljupää tai jotain tällaista näin. No onko se vihapuhetta? Siis, niin. Koska se on ihan sanottu normaalia, mutta sitten jos sä sanot, jos sä niin kun, kiinnät huomiota johonkin tiettyyn piirteeseen, niin sitten se on vihapuhetta, mutta jos sä kiinnät huomiota siihen, että et sulla on joku niin jokerien takki tai joku...
Kalju
niin,
syrjää, mutta niin, jos pigmentti mainitaan.
Niin, se on sillä tavalla, että se... Niin kun, se vähän sillä tavalla niin kuin analyytisesti häiritsee se, että se, että totta kai se kuuluu tavallaan niin kuin väkivaltaisen interaktion logiikkaan kuuluu, että sä niin kuin herjaat toista ennen kuin sä alat lyömään.
Joo.
Ja sitten niin kuin, tai ehkä se johtuu sen lyömään jo siitä, kun se toinen herjaa paremmin, se toinen lyö sua ja näin poispäin. Että se on sillä tavalla kiinnostava, että niin kuin vihapuheen tavallaan, siis tässä niin kuin analyytisessa mielessä
vihapuhe. Mun mielestä se on äärimmäisen ongelmallinen termi, kun sillä ei oikein ole tutkimuksessakaan eikä missään pystytty määrittelemään sitä tarkkaan. Ja näin, jos varatuomari hatun pistän päähän, niin meidän mun mielestä pitäisi pärjätä täsmällisemmillä rikosnimikkeillä.
Mä haluan korostaa, että jos eri asia on tämmöinen kansanryhmän kiihottaminen on toinen asia.
Sekin on aika tulkinnan varasta, mikä sitten lopulta on sitä.
Mutta mullekin tulee näitä USA-tapauksia, on tämmöisiä, niin käyttää jotain semmoisia niin etniseen taustaan liittyviä herjoja tai seksuaaliseen identiteettiin liittyviä herjoja, niin sitten se on, mutta sä voit... Mutta tämmöinen herjaus kuuluu, ikävä kyllä, sä voit ihmisen normaaliin tämmöiseen, normaaliin siis niin kuin ei hyväksyttävää, mutta me kyllä niin kuin me herätään, jos me ollaan niin kuin samannäköisiä, ollaan heteroseksuaalisia valkoihoisia poikia, jotka alkaa tappaa, niin kyllä jotain herjattavaa keksiä. Mun sukunimi on Savolainen, niin kuin saatanan Savolainen ja tällaista, mikä nyt ei kauhean herjaavaa ole, mutta siis pointti on niin kuin tämä, että siis pitäisi ottaa vähän sitä perspektiiviä, että Oliko tämä nyt varsinaisesti vihapuhetta, vai oliko tämä tyyppi vaan yrittänyt sillä tavalla vihainen ja halusi jotenkin löytää semmoisen arankohdan
niin, tavallaan? Niin, ja sitten, että jotkut niistä loukkauksista onkin sitten jotain hyvin vakavaa ja ilmentää yhteiskunnan syviä rakenteita, on aika erikoista. No miten sitten, niin Yhdysvalloissa on juridisesti ja myös kulttuurisesti huomattavan paljon laajempi sananvapaus kuin Suomessa ja ehkä Euroopassa yleisemminkin. Ja sitähän nyt sitten jotkut on jotain mieltä, että se on hyvä ja jotkut, että se on paha asia, mutta eihän Yhdysvalloissakaan kai oikein kukaan vaadi vaikka eurooppalaistyylisiä tiukkoja vihapuhelakeja, vai vaaditaanko siellä ihan jollakin laidalla. Trumphan on vaatinut kyllä kunnianloukkauslainsäädännön tiivistämistä, että varmaan niin kuin Suomen vihapuhehysteerikot saavat Trumpista hyvän liittolaisen.
Niin, en tiedä, nyt on sellainen kuin lainsäädäntötasolla kansallisesti tai osavaltioittain, mutta tietysti näistä tietysti... niin kuin yliopistoja tämmöisen niin kuin diskurssin tasolla.
Niin, kulttuurisesti siellä.
Niin kuin, se on eri asia kuin lainsäädäntö, mutta ollaan hyvin. Esimerkiksi akateemiset aikauslehdet, niin niillä on semmoisia, alkaa olla ilmestynyt tämmöisiä, että millä tavalla pitää ilmoista, ettei saa puhua enää uhreista, vaan ei saa puhua sitä niin kuin rikollisista, vaan criminal justice involved. Että ne on niin kuin, ja tämmöisiä tyyppejä, ei ole niin kuin criminal offender, on tämmöinen niin kuin rikoksen tekijä, niin pitää olla tämmöinen, että ne ei ole, se on niin kuin syyllistävää ja näin poispäin, vaan pitää sanoa, että on jollakin tavalla. Mutkikkaasti sillä tavalla vähän niin kuin...
Ei sentään rikoksen uhrista, että juoksi puukkoon.
Joo, ja siis semmoisia, että siis mä ihan oikeasti näkee näissä munkin lehdessä, että mitä tavalla pitää kuvata.
Eikö tämä nyt ole Orwellin newspeakia ihan niin kuin räikeimmillä?
Minusta se on, ja se on
Mutta ymmärsinkö oikein, että ikään kuin rajoitetaan, jos sä tarjoat sinne tieteellisen artikkelin, niin voidaan sanoa, että ihan okei, kun hän vaihdat nämä termit.
Kyllä varmaan, joo.
Tuo tuntuu jo.
Joo, ei ole omalle tullut, mutta mä oon huomannut siis ihan alan, tämän mun alan ykköslehti Criminology, niin äskettä julkaisi just tämän tyyppisen, niin kuin, vähän niin kuin ohjeet siitä, millä tavalla pitää, mitä ei saa käyttää, mitä saa käyttää, ja no just tämän tyyppiset, että niin kuin pitää olla hirveä. Ja musta ne on ihan silleen, niin kuin, koska siinä on oikeastaan sit kun jos niin kuin rikollinen on tämmöinen neutraali termi siinä,
niin, missä sä oot oikeustieteessä.
Niin, rikollinen laki, niin. se, mutta se on niin kuin leimaavaa, niin pitää sanoa, että sä oot jollakin tavalla niin kuin rikosoikeudellisesti niin kuin,
vaikutettu,
kosketettu. Joo, että siis se tuntuu niin kuin, mutta sitten kun siitä tulee tämmöinen termi, niin pitääkö joku vielä, koska sitten kaikki ymmärtää sen, niin seuraavaksi pitää keksiä joku vielä mutkikkaampi termi sille, että se niin kuin, ettei tule leimaavaa.
Joo, siinähän on myös tämä ongelma, että arkikielen käyttö ikään kuin ajautui ristiriitaan, jonkun tieteenalan kielenkäytön kanssa.
Mutta se taas, mä palaan taas tämän jutun teema ilmeisesti, tämä David Humen giljotiini, koska se on sama asia. Niin. Sama asia, että miten asiat on, niin sitä sitten tehdään tämmöinen, että jos käytetään samaa rikollinen, niin sitten se tulee semmoinen normatiivinen tulkinta.
Onko tässä kyse, mä oon nähnyt tällaisenkin tiivistelmän, että tässä on kyse myös siitä, että on keksitty niin kuin tehdä ase loukkaantumisesta, englanniksi kai weaponize, että loukkaantuminen on erittäin tehokas keino, niin kuin osallistua keskusteluun samalla lailla kuin väistää keskustelua. Mä törmään siihen yhä enemmän. Olenko yksin ajatuksieni kanssa?
No tämmöistä. Näitä alvaisia tullut, niin kuin jotkut pitää sitä niin oikeutettua argumenttina, että en tunne itsenä turvalliseksi ja näin poispäin. Ja
niin, Suomessakin on taideyliopistossa.
Voisi sanoa näin, että jonkun tämmöisen niin kuin akateemisen keskustelun tavoite on just turvattomuus tai semmoinen, että ravistellaan, että ennakkoluuloja ja tämmöisiä asioita.
Niin, näitä on iso osa näitä niin kuin woke-ideologian termejä on kyllä jollakin tavalla liukunut Suomeen, ei välttämättä jotenkään ehkä niin pahasti kuin siellä Yhdysvalloissa, mutta kyllä Suomenkin taideyliopistoissa opiskelijat ovat kiukkuisesti vaatineet turvallisia tiloja. Ja välillä tuntuu, että osa on täysin itsestään selviä, miksi puhutaan, että pitäisi olla antirasistista koulutusta vaikkapa yliopistossa, kun käytännössä äärimmäinen enemmistö niin yliopiston opiskelijoista kuin tutkijoista ja opettajistakin kyllä tuomitsee rasismin aika itsestään selvästi. Tarvitaanko turvallisia tiloja, kun meillä on kaikenlainen häirintä, seksuaalinen häirintä on rikos ja siihen puututaan. Toki on ollut takavuosikymmenä paljon, että ei ole puututtu ja siinä mielessään asiat on mennyt eteenpäin. Turha sitä on kiistää. Mikä sun näkemä tulevaisuudesta on? Kun välillä musta tuntuu, että kun taistolaisuus taisi lopulta kaatua vasta siihen, kun Neuvostoliitto romahti. Mihin kaatuu ikään kuin koko tietyllä lailla yliopistoa ja kriittistä ajattelua ja myös voin puhua kirjallisuudesta ja taiteesta samaan hengenvetoon niin kuin uhkaava kulttuurinen liikehdintä. Koska tämä on mun mielestä todella niin kuin rasittavaa ja huolestuttavaa. Mihin tämä loppuu sun mielestä?
Niin, no en tiedä taas mun tämmöinen empiirinen tutkijan hattu, että tiedä, kukaan tiedä. Se on ihan selvää, että kukaan ei tiedä, miten esimerkiksi minä en ainakaan pysty ennustamaan niin kuin Gorbachevin aika, että niin kuin, mitkä maat yhtä näin nopeasti pystyisi niin kuin vapautumaan. En mä nyt sano, että tämä on vastaava ilmiö, mutta aika huonosti pystyttiin ennustamaan niin kuin, esimerkiksi Neuvostoliiton hajoaminen muun muassa. Niin en tiedä, mutta kyllä mä en ole kauhean huolestunut. Toisaalta mun yksi syy, minkä takia mä oon ryhtynyt monien syiden mukana, on ryhtynyt olemaan niin kuin välittämään näistä asioista
niin, enemmän. Niin, kirjoittamaan julkisuuteen.
On varmaan se, että mulla on kaksi teini-ikäistä poikaa. Ja mä en halua, että ne, mulla yksi on jo yliopistossa niistä, 19-vuotias, onko se vielä teini-ikäinen, en tiedä. Niin,
isän mielestä.
Ja 14-vuotias, ja kyllä mä huolissani, mä haluan, että ne menee semmoiseen niin kuin työelämään, ja missä nämä asiat ei ole yhtä.
Asioista voi keskeyttää järkevästi.
Nimenomaan. Ja kyllä mä nyt, en mä tiedä, puhuttiin aikaisemmin sykleistä, niin kyllä mä nyt uskon, että luotan tämmöiseen.
Voima synnyttää kyllä, vastavoimaa.
Kyllä joo. Toivon, että tämä on tämmöinen muoti-ilmiö.
Niin, ja olet kuitenkin tuonut myönnettäköön paljon hyvää. Niin kuin Me Too-liike paljasti paljon
ilman
seksuaalista.
Ja se on, niin kuin, sillä on ehkä paradoksaalista nimestä, että USA on mun kokemuksen mukaan niin epärasistisen yhteiskunta, mitä mä voin kuvitella. Että siellä on niin hyvin niin verrattuna, mä todella nautin sitä, että siellä on erinäköisiä, erityyppisiä ihmisiä, ja mä kohtaan semmoista arkipäivärasismia. Totta kai sitä tapahtuu, mutta siis se voi olla semmoinen, että vähän niin kuin tämmöinen kasvukipu, että me ollaan semmoisessa niin kuin kohdassa tavallaan, että meillä on tämmöinen aidosti monikulttuurinen yhteiskunta syntymässä.
Ja sen jolloin ehkä, oikeasti vähät voidaan välittää.
Ja sitten niillä on enemmän niin kuin ääni, on tämmöistä niin kuin mahdollista puhua ja avautua ja näin poispäin. Ja mä voisin kuvitella, että tämä on ehkä optimistinen tulkinta, tämä on tämmöinen hyvä merkki tämmöisen aidon monikulttuurisen yhteiskunnan niin kuin kasvukivuista ja kohta se on niin itsestään selvää. Niin kuin ehkä mun lapset, kun on tämän ikäisiä, niin kukaan ei, koska se on itsestään selvää, että me ei kohdella ihmisiä
niin,
eri
ja
tavalla.
Ja niin kuin itsestään selvää, että ihmisen vaikka ihonväri on hyvin vähämerkityksellinen asia sen ihmisestä miettiessämme. Mutta tähän on niin kuin matkaa. Onko se yksi välivaihe, että meidän pitää pakkomielteisesti tuijotella ihmisten pigmenttejä ja seksuaalisia suuntauksia, kunnes se muuttuu asiaksi, jolla on hyvin vähän merkitystä?
Niin, ei ole pakko. Ja kyllä mä uskon, että tämä niin kuin, vaikka tämmöinen ajanhenki olisi tämmöinen, niin myöskin ajanhenkeen kuuluu vastarinta ja tämmöinen keskustelu.
Niin, repiväkin debatti. Lopulta se sitten johtaa muutokseen. Näin mun mielestä ihmiskunta etenee.
Ehkä tässä on niin kuin mielenkiintoista just se, että ainakin omalta kohdalta se, että meillä on tämä debatti aika lailla sillä tavalla. Meillä varmaan niin kuin, meillä ei ole eroa sen suhteen, niin kuin erot ei kohdistu niin kuin arvoihin ja mitä mieltä me ollaan asioista, vaan miten niitä pitäisi keskustella.
Täsmälleen näin. Hieno tapa tähän päättää. Kiitos Jukka Savolainen.
Kiitos.